latum in croce promine. Cuius latus perforatum onda fluxit et sanguine. Est non nobis pregustatum in mortis examine.